Før så ville jeg sagt håndball, men nå føler jeg at håndball egentlig er både gutter og jenter.
Jeg vil ikke si at gutter ikke kan drive med ballett og sånn, men det er jo en stor andel jenter som driver med ballett i forhold til gutter.
Det er sånn typisk, man tenker på småjenter danser ballett, og jeg hadde ikke så vært noe rart om gutter danser ballett eller...
Ridning?
Jeg synes ikke det er noe som heter jentidretter. Liksom, alle kan drive med det de vil.
Det er kanskje mer vanlig å drive med litt sånn macho-sporter som amerikansk fotball eller rugby og sånn.
Jeg føler alltid vært sånn at fotball er gutter og jenter er håndball, men nå i siste så føler jeg det ikke har, det har jevnet seg ut egentlig veldig mye.
Det er kanskje en del flere som driver med fotball og gutter for eksempel da.
Nei, jeg kunne ikke tenkt meg det.
Det er mange gutter som er flinke i det, så det skal du få lov til.
Nei.
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 Nei. Nei. Men nå er ikke jeg så veldig god på skøyter.
Pappa har vært treneren min siden første klasse til ungdomsskole. Men etter det så har han prøvd å være en støttespiller, da.
Foreldrene mine liker ikke at jeg skal drive med typisk dans og musikal og sånn. Men det har vært en lang periode da jeg tok en prat med dem, som at de... forandre meningen sin og begynne å støtte meg.
Uten dem så vet jeg ikke om jeg hadde hatt like mye motivasjon som jeg har nå, fordi det er veldig støttende og vil at jeg skal klare det så best jeg kan.
Det har ikke spilt en så stor rolle i idretten min, for det er på en måte noe jeg gjør selv.
Pappa nekter at jeg skal slutte. Han er veldig bestemt på at jeg bør fortsette, uansett hvilket nivå jeg spiller på, fordi det har gitt han veldig mye glede.
Du ville nok sagt at jeg burde fortsette, og i hvert fall gjøre noe som holder meg i aktivitet.
Jeg tror du ville blitt litt sjokkert, fordi at jeg trives så godt.
Hvis jeg virkelig vil det, så kommer jeg til å akseptere det, eller synes at jeg er helt greit.
Jeg tror bare jeg hadde blitt veldig lei seg.
Sju, kanskje?
Kanskje to?
Kanskje en toer.
Fem?
Ikke veldig lik. Faren min er mer opptatt av at jeg skal ha det bra, ikke at jeg skal bli bra.
Det er egentlig hver gang.
De var mye mer før, men nå har jeg blitt såpass voksen at jeg pleier å dra alene.
Det er som regel en av dem med, og hvis ikke så kommer besteforeldrene, så det er alltid noen med.
Nei.
Jeg pleier å se på hver kamp.
Når jeg var yngre så drev jeg veldig mye konferanser, og da var det med hver helg.
Ja, det koster litt å være med i en gruppe.
Det koster en del med utstyr og heiskort.
Turen som jeg går på koster veldig mye. Det er hvert fall mamma sa. Men det er jo ikke jeg som betaler det da.
Det koster litt, men det er jo så klart folk som ikke har råd til å drive med den idretten.
Kan du gi ungdommen en applaus da? De er så søte. Velkommen tilbake fra kaffe og fristil. Nå er vi over i konferansens andre bolk, og den heter Idrett for alle spørsmålstegn. Så nå har vi, ikke sant, hørt dette positive i første bolk med dannelse og åndelighet og sånn, og veltilpassede moderne ungdom. Men dette er jo en forskningskonferanse, så nå skal vi problematisere. Og det første problemet vi griper fatt i er dette med økonomiske ulikheter, som kan være et litt sånn uheldig møte for et og annet barn når man skal inn i idrettsaktiviteter. For å lære mer om dette, så ønsker jeg velkommen opp på scenen professor Åse Strandbu ved Norges idrettshøyskole. Og vi gleder oss til å høre mer om dette med sosial ulikhet, og også hvorvidt det er et økende problem, eller om det kanskje alltid har vært sånn. Så, vær så god.
Takk. Å legge til rette for idrett for alle, uavhengig av forhold som kjønn, etnisk bakgrunn og klassebakgrunn, har vært en målsetting for norsk idrett lenge. Blant annet så kommer den til ut, så viser den seg i idrettspolitisk dokument, Idrettspolitisk dokument en slags vision og programerklæring for norsk idrett, en sånn fireårsplan. Og der en av ni sånn satsinger eller programerklæringer at norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. Det ble vedtatt på idrettstinget i 2015. Samtidig så det her med kostnader i idretten noe som bekymrer veldig mange. Noen trekker det så langt som å si at idrett for alle en tapt sak. Og så spørsmålet, hva vet vi om det her? Hva vet vi om sosial ulikhet i ungdomsidretten? Og det det jeg skal ta for meg her i dag. Og jeg skal bruke tre publikasjoner som står her, og vise fram det vi vet i tillegg til tall fra Ungdata. Og så vil jeg til slutt stille noen spørsmål i forlengelsen av det vi vet. Den første artikeln som jeg skal snakke litt om, og den skal jeg snakke mest om, for den liksom går helt til kjernen av temaet i dag, det en artikkel der vi gikk sammen flere forskere, og så letet vi fram alle publikasjoner vi kunne finne, alle undersøkelser om ungdom og idrett og klassetilhørighet. Og vi fant 11 undersøkelser som både var landsrepresentativ og som hadde gode mål på klassebakgrunn og idrettsdeltakelse. Og det vi fant da var en slags U-kurve. Den første studien var en sesjonsundersøkelse fra 1952, en solid undersøkelse som viste, og da var det jo selvfølgelig bare gutter da, og den hadde mål på medlemskap og trening i idrettslag og klassebakgrunn. Og det som var litt interessant var at i 1952 så hadde jo, for å følge opp litt det historiske, så hadde jo 19-åringer et yrke selv. Så vi hadde jo en egen klassetilhørighet som målt i den studien her. Og da viste det seg at gutter i arbeiderklassen, og gutter, eller unge menn da, som var i arbeiderklassen, eller som var fiskere, eller fangstmenn, var også en yrkeskategori som var med i undersøkelsen. De drev mye mindre med idrett enn funksjonærer og studenter. Så det var en tydelig klasseforskjell i idrettsdeltakelse på 50-tallet. Så fant vi ingen studier som tilfredsstilte liksom de kravene vi hadde fra 60- og 70-tallet, men vi fant fra 80-tallet og 90-tallet så var det solide undersøkelser, og Lars Grue sin organisasjonsdeltakelsestudie fra 1985, den konkluderte med at idretten representerer et tverrsnitt av den norske befolkningssammensetning. Det samme fant Lars Wikström når han analyserte Unge Norge-data fra 1992. Barn av arbeidere bruker like mye tid på idrett som barn av foreldre i de høyeste sosiale lagene. Så idretten rekrutterte bredt. Det var ingen tydelige klasseforskjeller i idrettsdeltakelse på den tiden. Men så ser vi derimot i senere, og her det ikke undersøkelser som var fra rundt 2000-tallet, mens vi derimot ser i senere undersøkelser fra godt ut på 2000-tallet, så ser vi tydelige forskjeller i idrettsdeltakelse. Og da skal jeg sjekke om dere har følt godt med, så vil noen vil se at ja, denne figuren har dere sett før. Dere skal ikke få fortelle hva som står der. Anders Bakken hadde den med i sin presentasjon, men jeg gjentar den her, for den viser da, her ungdomsbefolkningen delt i 10 kategorier, 10 grupper etter sosioøkonomisk status. Og så viser høyden på søylen viser andelen som deltar i organisert idrett. Og da ser vi at i de høyeste sosiale lagene så det godt over 50%, mens i de laveste sosiale lagene så det rundt 30%, opp mot 40%. Det en ganske betydelig forskjell i idrettsdeltakelse. Og de her tallene da fra 2017. Når det gjelder sosial skjevfordeling i idretten, så det to hovedbolker av forklaringer av det. Det ene handler om klassekultur. Kanskje middelklasseforeldre mer opptatt av idrett. En del studier fra andre land viser det. Og så det her med, og foreldre er selvfølgelig viktig i dag som en rekrutteringskanal inn i idretten. Det så vi jo på filmen her, og vi spør jo ofte barn, når begynte du på turen? Men egentlig burde vi spørre når var det noen som tok dem med på turen? For det gjerne sånn at barn begynner med en idrett fordi de blir tatt med. Så det gjennom nettverket, enten foreldre eller venner. Men i og med at barn begynner så tidlig med idrett i dag, så det jo oftere og oftere foreldre som rekrutteringen inn i idretten. Klassekultur kan også vise seg i mer sånn kjennskap til aktiviteter, og også i noen tilfeller i ekskluderende koder, noe som gjelder særlig i noen idrettsmiljøer. Den andre hovedforklaringen den handler jo om økonomi, da, om medlemsavgift og treningsavgift og utstyr og den type forhold. Og så spørsmålet, vet vi noe om betydningen av de to, altså klassekultur versus økonomi? Man kan jo tenke seg at begge deler har betydning. Det nærmeste vi kommer en undersøkelse av det her. Det her noe som vi vil følge opp videre i det her prosjektet som vi samarbeider om. Da. Men det nærmeste vi kommer nå en artikkel som Patrick Lee Andersen og Anders Bakken har skrevet om klasseforskjeller i ungdomsidrettsdeltakelse i dag. Og de prøver også å nærme seg noen forståelse av noen mekanismer for å forstå klasseforskjellene. Og det første de viser at klassebakgrunnen har avgjørende betydning for ungdomsidrettsdeltakelse. I den studien her har de også et klassemål som tar utgangspunkt i foreldres yrke. I tillegg så viser denne studien at økonomiske ressurser har spesielt stor betydning. Sånn som de har målt kulturelle ressurser i familien, så har ikke det så stor betydning som økonomiske ressurser. Så økonomiske ressurser har mye å si for barn og unges idrettsdeltakelse. Så er spørsmålet, hva er kostnadene? Og da er det rett og slett, det må vi si at det vet vi ikke. Det finnes flere forbund som har mindre undersøkelser, og den beste av de er fotballforbundet som har gjennomført en undersøkelse i 2017 og en i 2011. Og de konkluderer med at, men de har bare målt medlemskap, treningsavgift og også tatt med noen typer reiser. Og så svarprosenten også litt lav i den studien. Den studien viser at kostnadsnivået øker, men at hovedinntrykket er at det fortsatt er relativt rimelig, sånn som de konkluderer. Da. Jeg vil også nevne en undersøkelse fra Oslo Idrettskrets fra 2018. Den er ikke publisert enda, men den viser veldig stor variasjon i Oslo mellom idrettslag i Oslo da, som tilbyr samme idretten. Veldig stor variasjon i kostnadsnivået mellom ulike idrettslag. Så det finnes ingen god oversikt, men mange indikasjoner på at kostnadsnivået øker. Så vil jeg si litt om fattige foreldres utfordringer. Og da, det finnes det en del forskning om hvordan fattige foreldre håndterer det her med fritidsaktiviteter for barn. Og jeg vil trekke på en artikkel som står i den boka Ungdom og idrett. Og som har intervjuet fattige foreldre om hva de tenker rundt fritidsaktiviteter for barn. Og det tre hovedfunn her som jeg vil trekke fram. Det ene at foreldre strekker seg langt. Som andre foreldre så er de opptatt av at fritidsaktiviteter og idrett kan være berikende for barn, så de strekker seg langt for at barn skal kunne delta på linje med andre barn. Og det andre viktige funnet her, det er at foreldre forteller også at de kvier seg veldig for å spørre om hjelp. Vi vet at det finnes en del ordninger som fattige barn og foreldre da kan benytte seg av, men de foreldrene i den studien her, de forteller om en slags sånn verdighetshåndtering, da, at de vil helst ikke gå og be om hjelp til å være med på turnering og sånn. Det sitter langt inne. Og det tredje som foreldrene forteller, det er at barn tilpasser seg situasjonen. Etter hvert, særlig når barn blir eldre, så lærer barn seg å skjønne hva de kan spørre foreldrene om av penger til fritidsaktiviteter. Så den studien viser, den gir et innblikk i hvordan fattige foreldre tenker rundt det her. Og det her gjelder jo i og for seg en ganske liten gruppe, da, så jeg vil også påpeke at den altså den här problematiken runt ekonomiska forskjeller, det gäller inte bara den här lilla gruppen fattiga barn, men kostnader i idrotten kan också få betydning för forskjeller utöver den här gruppen då. När kostnaden blir stor så vill det vill också vanliga föräldrar få kan också vanliga föräldrar få problem. Så husker den här figuren från ungdatatallen så visar ju den att det är inte bara en liten grupp som skiljer sig ut. Det är en gradvis ökning uppover i när det gäller deltagelse. Så hvorfor finner vi ökande ulikhet i idrotten? I artikeln här så spekulerer vi ser litt på noen tendenser som vi observerer. Og en ting vi peker på er at en endring som har vært de siste årene er jo en mer krevende foreldreinvolvering i idretten. Nå skal vi høre mer om det i neste innlegg, så jeg skal ikke si så mye om det, men vi tenker at hvis idretten krever mer foreldreinvolvering, så kan det passe middelklassens foreldreskapskultur bedre enn arbeiderklassens. Så det kan ha litt å si, men vi legger mest vekt på det her med profesjonalisering av idretten som vi ser. Profesjonalisering handler ikke bare om at det blir proft og betalt, men det handler om alvorliggjøring og at fagkunnskap blir viktigere i idretten. Det viser seg på mange vis krav om bedre kvalifiserte trenere, mer kunnskapsbaserte treningsopplegg og mer avansert utstyr og treningsfasiliteter. Også en krav om det er en alvorliggjøring at det kreves mer satsing av de ungdommene som faktisk er med i idretten. Det er også en del av bildet her. Og så trekker vi fram høyere kostnader, og det handler jo selvfølgelig også, det henger jo sammen med profesjonalisering. Altså, skal man ha betalte trenere, så må jo de ha lønn, og da drives kostnadene opp. Men i tillegg så er det kostnadsdrivere som delvis begrunnes med kvaliteten på opplegget, men som ikke er nødvendigvis bidrar til... det er ikke alltid at treningsleirer i Barcelona er så godt faglig begrunnet. Ja. Siste poeng. Er det så farlig da? Er ikke det her med... Ja, idretten, mange ungdom er opptatt av idrett, og de satser, og de er kjempeinteresserte i å bli bedre. Og sånn. Kan vi ikke være villige til å på en måte... gi opp det her tanken om idrett for alle. Altså, er ikke det greit at noen får satse, og så får foreldre bruke penger på ungdom som vil satse? Og det er to grunner som jeg vil trekke fram til at det er problematisk innstilling. Det første knytter seg til idrettens egen verdi. Det å drive med idrett, det er et gode, helt klart. Det kan jo også ha negative ringvirkninger. Det tar ikke jeg opp her nå. Men det legges ned veldig mye ressurser i idretten, nettopp fordi idretten er et gode. Det legges ned ressurser fra foreldre, trenere, andre som jobber frivillig. Og det legges ned betydelige økonomiske ressurser fra offentlige myndigheter for at ungdom skal kunne drive med idrett. Hvis dette bare skal komme de ungdommene som allerede ressurssterke til gode, så er det et problem. Og det andre er idrettens nytteverdi eller ringvirkninger fra idretten. Det er en rekke gode læringserfaringer en kan ha med seg fra idretten som er nyttig i andre sammenhenger. Jeg har tatt med et sitat fra Robert Putnam. Her har han vektlegg sosiale ferdigheter, eller soft skills som han kaller det. Og det er noe som mange vet, at man kan idretten tilbyr, altså man må forholde seg til trenere, til lagkamerater, samarbeid for å nå mål, forholde seg til urettferdige dommeravgjørelser og urettferdige laguttak, altså mange sosiale ferdigheter som kan opplæres da ofte i opphetet situasjoner. Og i tillegg er nettverk noe som ungdom ofte selv fremhever som noe viktig, at de får gjennom idretten får en trygg plassering i jevnaldrende fellesskap. Så begge de forholdene her gjør at det er problematisk med en skjev rekruttering til idretten. Til slutt vil jeg si at idrett for alle er ikke en tapt sak. Det viser ikke de tallene som vi har lagt frem, men viser tegn på at vi er på vei mot at det kanskje kan bli sånn. Takk.
Åse Strandbu, jeg skal stille deg bare et spørsmål, i og med at vi er mer i sånn akademisk kvarter enn personlige rekorder her. Så vi skal slippe å sette en ny rekord I lunsj, så tar vi bare et spørsmål per. Dette her problemet du skisserer med ulike, altså, ulikhet innen idretten, det liksom en refleksjon av samfunnet generelt, tenker du, eller det et problem idretten har?
Det jo begge deler. Altså, en del av bildet som jeg ikke nevnte jo at barnefamilier altså, I gjennomsnitt har jo fått mye bedre råd de siste 20 år. Men så det samtidig så har jo ulikheten I familiens økonomi også blitt større. Mm. Så det klart, det jo noe som gjenspeiler generell samfunnsutvikling. Mm. Men I tillegg så det her med en sånn alvorliggjøring av idretten, og det her også prosesser som foregår I idretten, så begge deler vil være svaret.
Kommersialisering, for eksempel av tilbud, private camper, private lag, det må jo være litt nytt, eller?
Ja, og igjen så det noe som drives av at foreldre mer på involvert I ungers idrettsaktiviteter og de villige mange har gode altså har god økonomi så da hvorfor ikke bruke penger på de man mest glad I for eksempel vil de si da. Mm.
Tusen takk til deg. Nå over til foreldre og foreldrerolle. Kari Stefansen fra Nova og Oslo Met skal fortelle oss om hvorvidt foreldre de som støtter og baker boller, eller de som kjefter I bilen på vei hjem. Kanskje litt av begge deler. Vær så god.
Takk skal du ha. Jeg har endret titelen min litt fra det som står I programmet. Jeg hadde I grunn glemt at jeg hadde en titel I programmet da jeg begynte å lage presentasjonen. Så jeg skal snakke om et litt mindre tema. Jeg skal snakke om foreldreinvolvering I ungdomsidretten, så ikke foreldres rolle I idretten og for idrettsdeltakelse generelt. Og jeg skal snakke om det her ut fra foreldres eget perspektiv. For det mange som mener om hva foreldre gjør I idretten og hva de gjør med idretten. Og tenker at det ganske viktig å høre på hva foreldre selv da sier om det. Jeg skal starte litt her med det som mediefortellingen om idrettsforeldre. Og den ser kanskje ikke så veldig bra ut. Matti var inne på det med den overivrige faren til Sonja Henny. Og det her sånne oppslag som det blir flere og flere av. At foreldre betraktes som et, altså veldig pågående foreldre betraktes som et stort problem. Foreldre klarer ikke å oppføre seg på sidelinjen når de står på fotballkamp. Det en sånn årlig ritual rundt Norway Cup. Kommer det sånne oppslag som det her. Og foreldrene på en måte også de som står bak og gjør at trenerne presser barna for hardt. Det en sånn fortelling som går nå I media. Og det her knyttes til at det skadelig for barn å bli presset for hardt. De får det som her I det oppslaget kalles for voksenskader, helseskader på grunn av overtrening. De kan også få psykiske problemer fordi foreldrene står bak og presser på. De kan få angst og depresjon. Og det her blitt en så dominerende fortelling at det også tas opp I populærkulturen. Her han Adrian fra Heimebane, som har en far som alt annet enn sympatisk, da, og som har presset han alt for hardt. Sånn han har endt opp å ikke spille på et topplag I Juventus, men å havne I Ulsteinvik og I Varg I IL. Og idretten har på en måte respondert på det her, da, på den bekymringsnarrativet som går I mediene, med å begynne å lage foreldrevettregler og andre reguleringer for foreldre, som man betrakter foreldrene som problemet. Her et eksempel bare fra Njord Tennisklubb, som har laget en sjekkliste som foreldre kan gå gjennom, og hvis man svarer ja på et eller flere av de punktene her, så man I farezonen for å være en sånn overambisiøs forelder som kan skade barnet sitt. Skade forholdet mellom foreldre og barn. Og Olympiatoppen har også, og andre aktører da, I idrettsfeltet utviklet sånne redskap for foreldre og redskap for klubber for å skape bedre holdninger. Så det jeg tenker at man ser da, det et sånt dominerende kulturelt narrativ om idrettsforeldre som på en måte ute av kontroll. Så det som det har gått fra liksom positiv støtte og involvering til at mange flere ute av kontroll da. og det driver fram forsøk på å regulere foreldres adferd. Og så jo spørsmålet, det hele fortellingen om foreldres involvering i idretten? Eller bør vi kanskje nyansere det? Og da mitt, eller vårt bidrag, for jeg forsker sammen med flere andre, å se på hva foreldre selv sier om involveringen. Si hva er det de egentlig gjør, og hvordan begrunner de involvering i ungdomsidretten? For det jo et poeng at foreldre involverer seg i unges idrettsdeltakelse lenge etter at de egentlig kan klare veldig mye av det praktiske selv, da, med å komme seg på trening og få med seg treningsutstyret, dra på kamp og sånt. Så jeg skal si litt om det med utgangspunkt i data fra et tidligere prosjekt, som på en måte litt sånn forløperen kanskje på noen områder, da, i hvert fall til det her samarbeidsprosjektet mellom NOVA og Idrettshøgskolen. Det er et prosjekt som heter NOMO, Knowledge in Motion, eller kunnskap på tvers på norsk, som var en studie i et lokalsamfunn, eller en mellomstor norsk by, der vi valgte ut 2 ungdomsskoler, 4 skoleklasser, og fulgte 100 elever gjennom ungdomsskoleløpet. Så det er et stort prosjekt som omfatter mange problemstillinger og typer av data. Det som jeg skal snakke om, det er foreldreintervju, som da handler om hvordan foreldre fulgte opp barna sine, både i idretten og på skole og generelt, da, for å prøve å få tak i hva som var foreldreprosjektet deres. Og da gjorde vi intervju med foreldre i 43 familier da ungdommen var 14 år og gikk i 9. klasse. Og da er det jo fortsatt veldig mange, som Anders har vist oss i stad, som driver på med organisert idrett. Og det som jeg skal snakke om, det, vi har publisert 2 bidrag om det her. Et kapittel i den boka som Åse Strandbu og Mari Kristin har vært med på å redigere, og en vitenskapelig artikkel. Så Åse har vært med på det her, og Ingrid Smette som er på NOVA. Noe som trer veldig tydelig fram da, i vårt materiale, det er at idrett har blitt kulturelt obligatorisk. Og det har vi jo sett med det tallet 93%, som Anders viste fram, at idrett er en helt selvfølgelig og naturlig gjort del av det å vokse opp, og foreldre betrakter det også sånn. Oppfatter det som en veldig viktig ingrediens i det å skape en sunn og god barndom for sine barn da. Så det finnes et sånn aktivitetskrav fra foreldrene. De kan drive med liksom hva de vil, men de får ikke lov til å drive dank, som en far sier her. De må liksom drive på med noe, det er budskapet. Og idretten i de her foreldrefortellingene framstår som et sånt vern da, mot mange sånne moderne farer som lurer i dag i ungdomstida, som er usunn passivitet, asosialitet og det å forsvinne inn i dataspill og sosiale medier, så unyttige aktiviteter. Og det her veldig sterke aktivitetskravet gjør jo at foreldre strekker seg veldig langt for å få seg idrettsdeltakelse. De gjør det som Åse sa, de sluser barna inn, men de kan jo også, som jeg har eksempel på i vårt materiale, de kan starte opp en idrettsklubb hvis barna har lyst til å drive på med noe som ikke finnes i lokalmiljøet. Har vi 2 eksempel på i det materialet, lille materialet vårt da. De sørger for at hvis barna slutter på en idrett, så begynner det på en ny. Gjør veldig mye. Støtte opp da, hele tiden for at de skal holde seg i idretten. Og det som kanskje, ja, jeg skal si det her også, at det finnes motstemmer, ikke sant, foreldre som ikke er så opptatt av idretten. På det stedet som vi gjorde intervju, så var det veldig, veldig få. Det er kanskje litt spesielt. Dette er et lokalsamfunn der det er mange idrettslag, de har gode lag på topp nasjonalt nivå og så videre. Så det er kanskje, alle steder i Norge er jo ikke helt sånn. Men det var noen få motstemmer i dette miljøet, og her et eksempel, en mor som snakker om at det å, at barna skal drive på med idrett, det gjør at det blir for hektisk, og hun vil på en måte samle familien hjemme og trenger liksom den kjernen som familien er. Men hun hadde også litt dårlig samvittighet for at datteren hennes på 14 bare drev på med idrett en dag i uka. Og den dårlige samvittigheten er også en bekreftelse på den sterke normen om aktivitet og deltakelse. Det vi jo også ser er jo det som Matti var inne på i sitt innlegg, at foreldrene de er jo mye mer på banen nå enn det de var før. Når barnet driver med idrett, så er det ikke, nesten ikke mulig å ikke være involvert, sånn som foreldre tenker. Og det er ikke noe som man trenger å velge, det er bare, på en måte noe som bare skjer da. Så foreldreinvolvering har blitt normalisert. Og mange snakket tilbake når de skulle beskrive seg selv da, som idrettsforeldre kanskje, så de tilbake på sin egen oppvekst der de hadde vært aktiv i idrett, og det hadde betydd mye for dem, men foreldrene hadde jo ikke vært der. Og jeg tror kanskje at det noen sånne refortolkninger som foregår da. Det ikke sikkert de syntes det var så fælt der og da, når det heller ikke var noen andre som hadde foreldre til stede på idrettsbanen. Men sånn sett i retrospekt som voksne, og når de selv vet hvor mye de får ut av det, og hvor god relasjon de får til sine barn gjennom at de til stede, så ser de tilbake med en slags sårhet da, på det at deres foreldre ikke var involvert. Så det noen eksempelsitater på det. En viktig grunn til at foreldre engasjerer seg i idretten, det har ikke så mye med idretten å gjøre, men det har med å være emosjonelt nær barnet sitt. Idretten er en veldig god arena for det, fordi den tilbyr felles opplevelser for foreldre og barn, og det noe som foreldre verdsetter, og som de kjenner, de kan det på en måte, fordi de har drevet på med det selv. Så et eksempel på en far som synes at sønnens verden med dataspill, det skaper bare avstand og irritasjon, men når han får være med på trening, så føler han at der det liksom grunnlag for å bonde med sønnen. Da. Og det også en arena for omsorg og en arena for monitorering. Foreldre kan følge med på hvordan barna deres har det, særlig sosialt. Og så snakker foreldre ganske mye om idretten som en arena for kultivering. Og da det jo særlig det som Åse var inne på med sånne soft skills som trekkes fram. Ikke så mye at de skal kultiveres og bli kjempegode idrettsutøvere, men at de skal få selvtillit. Kjempeviktig for de foreldrene som har barn som for eksempel er generte. At de skal få utvikle stamina, utholdenhet, evne til å jobbe over tid med, og konsentrert om en ting. Og det å være sosial og yte sammen er også viktige ting for foreldre. Så når de involverer seg og sørger for deltakelse i idretten, så handler det mye om det her, om at det her skal skje for barnet deres. Vi syns at vi ser i vårt materiale to typer av foreldreinvolvering, og vi har prøvd å sette noen begrep på det da. Og det ene kan vi kalle kanskje for en sånn standard type involvering, eller en standard norm om involvering. Og vår konferensier her var jo inne på det, at det en 20% jobb å være hockeymamma, tror du sa. At den standardinvolveringen, den også ganske tidkrevende. Det en ganske omfattende involvering som skal til for å liksom møte normen. Og det her handler om både praktiske ting, men også støtte i form av å være heiagjeng, kioskvakt, dugnad, oppmann, alt mulig det her. Som på en måte den vanlige involveringen. Men så har vi en annen type involvering som vi også synes vi ser, og som kanskje ligger liksom på grensen til sånn overambisiøse det narrativet der. Da. Som vi har kalt for deep involvering, eller deep involvement på engelsk. Og her det mange foreldre som har vært trenere over lang tid, som er veldig tett på barnets idrettsdeltagelse, og som går på en måte all in. Da. De er til stede på alle kamper, alle treninger, fungerer i noen tilfeller som en slags personlig coach for barnet. Så det en slags sånn profesjonalisert foreldrerolle, kan man kanskje si, da, som noen bedriver. Og det ikke tilfeldig i vårt materiale hvem det som driver på med denne typen. Og kanskje ikke så veldig overraskende at det har litt med kjønn å gjøre, og det har litt med sosial klasse å gjøre. Så det på en måte, det menn, og så det menn med jobber som de tjener ganske bra i, og i næringslivet. Så det liksom økonomiske fraksjonen av middelklassen. Vi har prøvd oss på noen sånne forklaringer på hvorfor denne involveringen har blitt så mye større i dag. Og da tenker vi at det har med at vi bør bruke et generasjonsperspektiv. Vi ser på de som er foreldre i dag som en kulturell generasjon. Og da tenker vi på to ting. Vi tenker på at de var en spesiell ungdomsgenerasjon. De var unge på den tida da ungdomsidretten og det å delta ble normalisert og ble et massefenomen. Så de har med seg en type idrettskapital som de da kan bruke når de selv blir foreldre. Idretten er kjent og kjær for dem. De er foreldre også i en ny tid, da det stilles andre krav til foreldre. Mange forskere snakker om en ansvarliggjort foreldregenerasjon. Foreldrene er ansvarlige for hvordan det går med barna sine, og idretten er en arena der de kan virkeliggjøre et sånt involvert foreldreskap. Og så møter de jo kanskje også, det har vi ikke skrevet så mye om, vi har ikke gjort det, men jeg tenker da, at de møter en barn- og ungdomsidrett som nok mer avhengig av foreldres involvering. Åse nevnte det med tidligere start. Barn begynner jo med organisert idrett veldig tidlig. Det blir tidligere alvor, flere og lengre reiser, flere treninger, sånne typer ting. Så poenget at foreldreinvolveringen ikke bare noe som motiveres ut fra den enkelte, men knyttet til på en måte noen dype kulturelle og strukturelle endringsprosesser i samfunnet. Så konklusjon. Høy grad av foreldreinvolvering det på en måte blitt den nye normalen. Men det handler om mye mer enn det å skape vinnere og verdensmestere. Idretten har på mange måter blitt et familieprosjekt. Og vi ser få foreldre i vårt materiale i hvert fall som har høye ambisjoner på barnets vegne, men det jo selvfølgelig noen som har det. Og det betyr jo, hvis vi kobler tilbake til den mediefortellingen og det bekymringsnarrativet, at det selvfølgelig finnes sånne foreldre. Så den mediefortellingen jo riktig på en måte, men den også kanskje litt problematisk. Så kanskje man burde problematisere den mediefortellingen litt, heller enn å ta den som god fisk. Og tenk at det noen av de problemene som jeg har tenkt på, da, eller to ting. Det ene at man en sånn manglende verdsetting av foreldrene innsats og positiv engasjement i idretten. Idretten avhengig av foreldrene, og barn også avhengig av foreldrene når de driver på med idrett. Og så det at man kanskje ved å individualisere det her, peke på sånne monsterforeldre, så lar man være å problematisere det som skjer i idretten, og som også driver fram og inviterer til et veldig sterkt engasjement og målforskyvninger for foreldre. Takk.
Tusen takk, Kari Stefansen. Det hender jo man får forskning som på en måte setter seg på ens egne erfaringer. Dette var en slik opplevelse. Tusen takk for det. Vi snakker jo mye om ungdom og sosiale medier, men hva med foreldre og sosiale medier? Altså det å for eksempel kunne skryte av barnet sitt eller legge ut bilder av idrettsungdommen sin, det det mange som gjør. Har dere sett noe på det? Altså den stoltheten som kanskje sklir ut der?
Nei, det har vi ikke sett noe på, så det har egentlig ikke noe særlig å si om det. Men jeg tenker det veldig naturlig. Altså, vi har vel en kultur der det å skryte av barna sine både legitimt og forventet. Da. Og sikkert noe som foreldre burde tenke over. Jeg har ikke så mye mer å si om akkurat det, egentlig.
Ja, men det bra, for da har vi nye forskningsprosjekter i bokhodet for fremtiden. Tusen takk til deg, Kari Stefansen. Vi går videre for å, i vår forslag på å problematisere muligheter i idrett. Vi har vært innom økonomi, og så har vi vært innom foreldres engasjement. Og nå skal vi se på ungdommene selv, og eventuelt da deres kjønn, som kanskje slår ulikt ut for muligheter de har, eller får. Vær så god til deg. Nå står jeg plutselig navnet ditt helt stille. Mari Kristin Sisjord, professor du også ved Norges idrettshøyskole. Vær så god.
Mange takk. Spørsmålet i titlen her lar seg vanskelig besvare. For hva betyr egentlig like muligheter? Men jeg skal likevel ta fatt i enkelte aspekter ved tematikken som kan belyse spørsmålet. Og jeg forholder meg stort sett til da den organiserte idretten under Norges idrettsforbund, heretter forkortet NIF. Teoretisk sett så har alle lik mulighet til deltakelse. En av NIFs visjoner idrettsglede for alle, slik det blir uttalt blant annet i idrettspolitisk dokument som også var innom, at alle skal få utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Og det bør legges til at ungdommen jo en veldig viktig målgruppe for NIF, som man ønsker å rekruttere og ikke minst beholde i idretten. Da det grunn til å hente fram litt dokumentasjon for å se på hvordan dette her står til. Først her, fra nøkkeltalsrapporten 2017, som viser da oversikt over deltagelse i ulike aldersgrupper, jenter og gutter, da fra 0 til 5, hvor det faktisk en liten overvekt av jenter. Men det bildet endrer seg jo ganske fort. Da går det nedover gradvis på jentesiden, dette jo prosentvis jenter i forhold til gutter. Og aldersgruppa 6-12 jo den absolutt største i idretten. Så på bakgrunn av dette så det rimelig å konkludere med at idrett en viktigere del av guttekulturen enn jentekulturen, og dermed også som fritids- og sosialiseringsarena. Og hvis vi trekker inn etnisitet i dette bildet, så blir jo kjønnsforskjellene enda tydeligere, slik som det går fram av data her basert på tall fra Unge i Oslo-undersøkelsen med deltagere i den videregående skolen. Den tematikken nå jeg la ligge har ikke tid til å gå inn på den. Men la oss kikke litt på ulike idretter, for der viser det seg å være veldig stor kjønnsubalanse i mange av særidrettene. Jeg skal trekke fram noen hovedtrekk basert på NIFs nøkkeltall fra 2019. Her er det en oversikt over de største særforbundene i aldersgruppa 13-19 år, som er den relevante for denne forsamlingen. Antall medlemskap varierer stort, fra fotball med over 100 000, som det står her, til gymnastikk og turn med ca. 13 000. Av de største idrettene er det to særforbund overrepresentert blant jentene her, nemlig da håndball og gymnastikk og turn. Og fotball, som er den største idretten for jenter eller begge kjønn, der utgjør jentene omtrent en tredjedel. Denne oversikten viser forbund med større jenteandel enn gutter i alderen 13-19 år, unntatt av håndball og gymnastikk og turn, som jeg nettopp viste. Så av 54 særforbund i NIF, så er det ikke mange forbund med overtall av jenter. Ryttesport har nesten bare jenter, 95%. Dans kommer like under. Og det er to neste særforbundene er interessante, der det er ganske stor kjønnsforskjell i sjølaktiviteten. Altså amerikanske idretters forbund, det er jo da amerikansk fotball og cheerleading, som er svært kjønnsdelt. Og hvis vi ser på skøyter, så er det jo hurtigløp som dominerer blant guttene og menn, og kunstløp blant damene. Så da et jentedominert forbund i medlemstall, det skjuler da ganske store forskjeller i selve aktiviteten. Volleyball og svømming er jo da tradisjonelle idretter som er ganske likestilte, og så har hundekjøring da tatt plass inn her, men de har veldig få medlemmer, bare noen få hundre, så det kjører ikke så store utslagene. Men den har jo da blitt en, vet ikke om det er Monsen-effekten eller hva det er, men den har i hvert fall økt i popularitet. Så, fra aktivitetsutbredelse til aktivitetsutfoldelse. Denne oversikten, som også da Anders viste, er fra Unge i Oslo-undersøkelsen, utvalget av 8. klasse til ut videregående, viser da hyppighet på å trene. Og som Anders var innom, med en ringsirkel, jeg har da på søylediagram, som viser da at idretten krever mye tid. 3-4 ganger per uke er det mest vanlige. Og nå snakker vi om ungdomsalder, hvor det har begynt å satses litt mer. Kjønnsforskjellen slår tydeligst ut på at gutter da trener minst 5, jentene på sjeldnere. Og sjelden er her kategorien sjelden og 1-2 ganger per uke. Så langt har data vist til omfang av deltakelse, som understøtter at idretten er en større del av guttekulturen enn jentekulturen, og i forhold til muligheter så ser det ut som at jenter i større grad enn gutter, gutter i større grad enn jenter benytter seg av idrettens tilbud. Og det blir jo enda tydeligere av andre undersøkelser som da viser på kjønnsforskjell at gutter deltar i gjennomsnitt i flere idretter enn jenter, mer i konkurranser og på høyere nivå. Mange jenter deltar ikke i idrettskonkurranser. Tenk på ryttersporten, som var den største jenteidretten. Der er det veldig mange jenter i stall, men som ikke deltar i konkurranser. Gutter er mer konkurranseorientert, viser motiver for å trene generelt fra Unge i Oslo-undersøkelsen. Og det er større andel gutter som går på toppidrettsgymnas og på skigymnas. For å ta skidrett, som jeg viste her i stad, med 40% jenter, så er da andelen som går på skigymnas gjerne ned i ca. en tredjedel av elevene der. Så det er færre som søker seg mot prestasjonsorientering ved å da kombinere skolegang og idrett. Og sannsynligvis er det flere gutter enn jenter som deltar på fotballakademi. Det har vi ikke så mange tall på, men lite søk i terrenget viser seg at det omtrent stemmer. Så, da er det betimelig å rette oppmerksomheten på kontekst der aktiviteten foregår. Først vil jeg si litt om en fersk undersøkelse om trenere I norsk idrett. For treneren blir jo veldig viktig I forhold til å skape det sosiale klima og legge lista for prestasjon. En undersøkelse om trenerrollen og kjønn viser litt at det ganske stort materiale, omtrent 6000 som har deltatt, viser da flertall menn I største, altså trenere, kvinnelige trenere utgjør da 26%, menn 74%. Og hvis man ser på hvor nivået ligger her I forhold til trenere, så det flest kvinner I barneidrett, og så blir det færre oppover, og på elitenivå så det 18% kvinnelige trenere. Flertall menn I største idrettene, med unntak av gymnastikk og turn og svømming, og flesteparten som deltar I undersøkelsen mener at kvinner underrepresentert I trenerrollen. Og så viser andre undersøkelser, ikke denne her, men andre som har vært foretatt I andre land og tidligere, at det ulike erfaringer og oppfatninger om å trene jenter. Noen mener at jenter mer kompliserte enn gutter, så det da mannlige trener, for det jo de som trener jenter, det veldig få kvinner som trener gutter. Så det ulike oppfatninger om hvordan dette her Men da det viktig også å tenke seg, ok, hvordan opplever idrettsungdommen treningen sin? Det har vi mindre forskning på, og det bør det bli gjort mer på. Men det kan være fornuftig å ta et lite situasjonsbilde, og da jeg hentet dette fra Trygve Beyer-Brock, som skal snakke her etterpå. Han har gjort en ganske interessant studie på håndball. Og da sier da denne observasjonen hans, treneren samler de 13-årige jentene og forteller at han fornøyd med forsvarsinnsatsen I helgen. Vi slåss bra I forsvar, og det fordi vi har begynt å slåss på treningen også. Og det skal vi fortsette med. Vi skal ha litt guttaktige treninger fremover, ikke sånn grining, men tøft sånn at kroppene våre blir vant med kontakten. Når vi takler en spiller I gulvet, skal vi ikke bort og spørre hvordan går det sånn, går med deg da? Spør Stian med en pusete stemme til en imaginær spiller liggende på gulvet. Jeg overlater tolkningen til den enkelte, men håndball som kjent ingen frøkensport, selv om den lenge var den største jenteidretten, før fotballen tok over. Og da kan vi se litt på den. Det jo den største jente- og kvinneidretten som jeg har vist. Den har hatt en veldig stor vekst de siste 40 år. Jenter var ikke velkomne på 70-tallet, men etter hvert ble med I NM I 1978. Men det og det viser undersøkelsen, en veldig sterk maskulin dominans I fotballfeltet. Og fremdeles så eksisterer det stereotypier om at kvinnelige spillere lite feminine. Og at kvinnefotball blir mindre verdsatt enn menns fotball, det også tydelig for alle som følger med I media, hvordan den eksponeres, ikke minst hvis man kjenner til sponsorer, penger og så videre. Og det kan jo ha betydning for unge kvinnelige fotballspillere, jenter, I forhold til da rollemodeller som presenteres I media, hva man får med seg at dette her har av verdi. Så hvordan kan det forklares? Da vil jeg ty til Jorid Hovdens kjente uttrykk om den doble kjønnskoden som eksisterer I idretten, at den blir veldig tydelig. Prestasjoner verdsettes etter mannlig standard. Vi hører det jo alltid når folk snakker om hvorfor det så lite fotball i TV. Nei, det jo så dårlig fotball. Men samtidig så vurderes da kvinner ut fra sitt kjønn. Så man skal helst være både feminin og egentlig da god nok fotballspiller, men kan det forenes I en mediekontekst for å ta det perspektivet. For å avrunde, spørsmålet om like muligheter lar seg ikke så veldig enkelt besvare. Jeg skal ikke gå inn på det vi kjenner til om treningstider og andre muligheter jenter får ut I idrettslagene I forhold til gutter, men kanskje eller heller I stedet for om det mulig, om de har like muligheter, heller om de har da rettere sagt om dette realistisk bilde. Da vil jeg peke på begrepet med den kjønnede idretten, som da Matti var så tydelig inne på, idretten utviklet av og for menn, og da unge menn, og selv I en målsetting om idrett for alle, så det store ulikheter mellom kjønnene i deltagelse. Det har ikke vært inne på verv, ledelse i norsk idrett, men det kjenner vi godt til. Der det veldig store kjønnsforskjeller, og større jo lenger opp i systemet. Dette har da omhandlet hvilke idretter som ut fra biologiske forutsetninger passer for kvinner og hvilke som passer for menn, som for eksempel argumentene mot kvinner i skihopp. Men det går jo framover. Og da må jeg legge til, før jeg avslutter, at dette jo selvfølgelig problemstillinger som veldig kjent i Norges idrettsforbund, og det jobbes aktivt med. Det jobbes aktivt med lederutvikling, mentorprogram, fordi at man kjenner til at den som da inne i en kontekst og leder idrettsaktivitet og har perspektivet på hvordan idretten skal utvikles, der må kvinner på banen. Og det lystige tall fra den siste nøkkeltalsrapporten om at det flere kvinner enn menn som søker da lederkurs blant de yngre, hvis det ikke betyr at menn har selvtillit, så tror jeg at du ikke trenger gå på kurs. Mange takk.
Mari-Kristin Sissjord. Det jo interessant at det fremdeles idretter som står og venter på å bli erobret av det annet kjønn, så å si, i 2018. Kan du nevne noen sånne idretter? Jeg tenkte for eksempel på sånn ting man ikke tenker over engang før man tenker over det. Sånn som rytmisk sportsgymnastikk, for eksempel. Det det en eneste gutt i Norge som driver med sånt?
Nei, altså det viser seg jo det at den historikken med at jenter har da gradvis gått inn på mennenes arena, altså det har ikke tilsvarende vært på en måte behov for at guttene går motsatt. Og det viser seg jo at det er ikke så attraktivt. Det var vel noen stemmer her som også sa det av guttene, at det får de bare drive med. Mm. Så,
men hvorfor det? Er det fordi det flaut overfor kompis? Er det noen samfunnsnormer? Altså, hva tror du er årsaken til det?
Det går på den maskulinitetsstandarden som ligger i idretten. Det kan være en forklaring. Det det samme som går på hvorfor det så få åpent homofile i idrett. Fotball, det finnes jo ingen ut fra tall, eller det man sier. Og at den da mannsstandarden og den koden så mye tydeligere at avviket da til det feminine blir så mye større. Mm. Mens jenter kan vise seg tøffere og har da kjempet seg inn på barrikadene og tatt den ene idretten etter den andre. Altså Cecilia Brekkhus jo et veldig godt eksempel. Og jentene har kommet etter i disse idrettene og har blitt OL-grein og så videre.
Så interessant, jentene har nesten et større spillerom enn gutta i idrett?
På den måten at hvis det avvik fra den maskuline standarden så menn mer sårbare. Mm. Jenter har et større spillerom. Og det kanskje også for at ikke idretten har hatt den betydningen i forhold til feminitet versus da maskulinitet.
Vi får se hva framtiden bringer. Tusen takk til deg.